Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours.
Fransiya motamda. Prezident Fransua Olland mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qilib, davlat chegaralarini yopishni buyurdi. Juma kuni kechqurun Parijda ro'y bergan terror xurujlarida kamida 127 odam nobud bo'lgan, jarohat olganlar qariyb 200 nafar. 6 joyda teraktlar deya bildirmoqda shahar rasmiylari. 8 hujumchidan 7 nafari o'zini portlatgan. O'zini islomiy davlat deb ataydigan jangari guruh hujumlarni uyushtirgan haqida internetda arab va fransuz tillarida bayonot tarqatdi. Prezident Olland bu Fransiyaga qarshi e'lon qilingan urush deydi. Poytaxt Parij restoranlarida va gavjum stadion yaqinida qurolli xurujlar yuz bergan. Bataklan konsert zalida o'nlab odamlar garovga olingan. Voqea 112 odamning o'limi bilan tugagan. Parij markazida otishmalar kuzatilgan. Guvohlarning aytishicha qurollangan shaxslar o't ochgan, bir restoranda 11 kishi yoppasiga o'ldirilgan. Guvohlardan biri o'zbekistonlik To'rabek Sano Amerika ovoziga ko'rganlarini hikoya qilib berdi.
Kecha kechqurun soat 22 atrofida men Bataklon kafesini qarama-qarshida joylashgan kafeda edim do'stim bilan birga. Odatdagi davom etayotgan oqshom, hamma o'z ishi bilan kafeda musiqa janglab turibdi va birdaniga otishma ovozlari eshitila boshladi. Bu avtomatga o'xshardi. Taxminan bir Kalashnikov avtomatiga Kalashnikov avtomatidan otganga o'xshab eshitilardi. Va to'xtovsiz emas edi, to'xtab otilardi. Odamlar hammasi xavotirga tushib, haligi stollarni ostiga bekindik. Haligi ichimliklar sotadigan sotuvchini yoniga unaqadan to'siqdan sakrab o'tib ichiga bekinib oldim. Keyin ko'chadan qichqiriqlar, qiychuv ovozlari eshitildi ko'chadan. Barmen kushevu deganini eshitdi. Ya'ni bekinglar deb takror anavi qildi, odamlarni bekinishga chaqirdi.
Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, Fransiya-Germaniya futbol o'yini ketayotgan stadion yaqinida 3 kishi o'zini portlatgan. Prezident Olland o'yinni tomosha qilayotgan bo'lgan, u darhol olib ketilgan.
Qo'ygan odamlarning ko'zida qo'rquv, qanaqadir bir xavotir, hamma o'zini qutqarishga harakat qilgan, hamma qanaqadir bir bekinishga joy izlagan. Bilamiz, agar mabodo kafega ham kelib, masalan, biror bir terrorist kafega ham kelib o'q oladigan bo'lsa, shu kafeda bo'lgan odamlarning ko'pchiligi halok bo'ladi. Chunki yashiringan joylarimiz u nimasiki o'qdan himoya qiladigan joylar emas. Undan keyin kutdik tinchishini.
Ayni paytda Fransiya chegaralari yopiq, ammo Parij aeroporti va temir yo'l vokzallari ishlab turibdi. Parij ko'chalarini politsiya bilan birga 1,5 ming askar qo'riqlayapti. Qatliom ro'y bergan Bataklan konsert zalida hujum paytida chamasi 1,000 odam bo'lgan Fransiyada anchadan beri yashayotgan vatandoshimiz To'rabek Sano.
Birinchi bo'lib men Bataklan tomonga yurdim. Chunki o'sha endi qiziqish kuchli qildi shekilli. Yonimdagi do'stim bu yerga borma, xavfli bo'lishi mumkin deb aytdim. Politsiya bor, qanaqa qilib xavfli bo'lishi mumkin? Politsiya turibdi-yu, deb anavi qildim. Maxsus politsiya kuchlarini ko'rdik. Kaskada, qo'lda qurol. Biz Bataklonni o'ziga yaqinlasha olmadik, o'sha teatrni o'ziga yaqinlasha olmadik. O'sha teatrdan chiqib, chap tomonga burilib ketadigan yo'lda men qon izlarini ko'rdim. Qon izlarini ko'rdim, bo'ldi, men tushundim, nimadir bo'lgan, hali masalan, qanaqadir terakt.
Ma'lumki, Fransiya, Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi harbiy operatsiyalarda qatnashayotgan mamlakatlardan biri, koalitsiya a'zosi, shuningdek, Afrikada ekstremistik guruhlarga qarshi harbiy amaliyotlar olib boradi.
Bilasizmi, shaharda qanaqadir bir notinchlik yuzaga keldi. Kuchli notinchlik va kuchli xavotir. Odamlarning ko'pchiligi Fransiya Ollandni so'kardi. Ayblardi Fransiya Ollandni. Balki Fransiya Olland, masalan, haligi nimasi ekan, o'sha hammasiga mas'ul bo'lmasligi mumkindir, masalan, u oldini bartaraf qila olmasligi mumkindir, lekin xalq unga haligi nimasi ekan, ishongan holda xalq uni prezident qilib saylagan va prezident mamlakatni xavfsizligiga javob bera olmaydigan bo'lsa, bu tabiiy holki aholini tomonidan norozilik keltirib chiqadi, bu tabiiy hol. Odamlarni so'kishida Fransiya Ollandni so'kayotganida ayrimlari Suriyaga aralashish kerak emas edi. suriyaga yubormaslik kerak edi, mana suriyaga aralashdi oqibati deb odamlar Fransua Ollandni la'natlardi, sodda qilib aytganda. Va shundoq ham Fransua Ollandga nisbatan bo'lgan norozilik kayfiyati bir qadar ko'tarildi deb o'ylayman.
Fransiyada yashab kelayotgan o'zbekistonlik Parijdagi otishmalar yaqinda bo'lgan To'rabek Sanov fikrlar edi. Ikki haftadan keyin Fransiya iqlim bo'yicha xalqaro sammitga mezbonlik qiladi. Joriy yil boshida Parijda ikki terror xuruji sodir etilib 20 kishi o'lgan edi.
This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is
AQSh rahbari Barak Obama oqidan turib Fransiya xalqiga hamdardlik bildirmoqda va Amerika har sohada yordamga tayyor deydi. Parijdagi qonli hujumlar faqat bu mamlakat xalqiga emas, tinchliksevar har bir odam va yurtga qarshi hujumdir, deydi Obama. Fransiya o'ziga ishongan kuchli davlat, deydi prezident. Uning ishonchi komilki, Olland boshliq hukumat haqiqatning tagiga yetadi va bugungi xurujlarni uyushtirgan odamlarni jazolaydi. Olland so'zlari bilan aytganda, bugungi voqealar dahshatning o'zi.